Ukuswelakala kwamandla kagesi lokhu kukhulunywa nguzesa kuyinto embi kakhulu ngokuba kuza kwenza ukuthi impilo yabantu ibe nzima. Bavele bathwele nzima kumanje bathenga inkuni, bathenga iparafini, kanti ke kuza kwenza ukuthi izinto zikhwele ezitolo nxa ngabe abezitolo sebesebenzisa idizili ukuba incedise ibe yiyo amandla kagesi okuthi amafriji lagcina lezi eziqandayo akwazi ukuqhubeka esebenza. Nxa sebesebenzisa idizili ukuthi bazakhweza imali yalokho okuthengiswayo, abantu bakubone sekuyintengo ephezulu. Ngakho ke kuzaba lobunzima obukhulu, akusoze nje kusilele amagesi kodwa kuzabonakala ngezinto sezidula, sokukhwelisa inkwa, sokukhwela impuphu, sokukhwela ithukela, sokukhwele konke nje okuhlukahlukeneyo ukuze abamabhizinisi badlulisele ubuhlungu kulabo kubathengi, ngokuba vele ibhizinisi isebenza kanjalo, kungakhwela izinto amabhizinisi udlulisela kubathengi.
Manje nxa sikhangele umnotho welizwe wona awusoze uxege ngamandla na ngenxa yokusilela kwamandla kagesi lokho.
Umkhonomi ngeke uvuke nxa ngabe kungela amagesi. Angeke kwenzeke lokho, investment ngeke ibuye elizweni kungela amagesi. Ngokuba vele umuntu ofuna ukuhlanyela imali elizweni nxa ekhona lephethe yakumbisa Europe kumbe Asia kumbe South America kumbe kunapha eAfrika, uqala khangele ukuthi kambe amagesi akhona yini ukuthi nxa evula i-industry akwazi ukuthi izinto zisebenze ngendlela efaneleyo. Nxa ke i-economy ingasebenzi kutsho khona ukuthi akade besebenza bazaphuma emsebenzini, bayehlala ngekhaya, kwande indlala, kwande ubunzima, ngokuba i-industry ime ngamandla kagesi. Nxa amandla kagesi engasebenzi bazaphungula ukusebenza kwabo kumbe bavale, kusho khona ukuthi umkhono wemuzadilika usiya phambili kulalokho yikho khona ngenxa yokuswelakala kwamandla kagesi.